Dragi bratje in sestre, kako močne so tele besede, mene kar šokira, da je Jezus Kristus izrekel te besede, torej Božji sin, v katerega verujem kot Boga, Bog Oče, Bog Sin, Bog Sveti Duh, izreče besede, a če se ne spreobrnete, boste vsi prav tako pokončani. Kako je v tem našem življenju dragoceno, da se spreobračamo. Ladja, smo že večkrat slišali, a ne, malo mora popraviti kapitan njen tok, da resnično pride do cilja, če ne bo nekje v nekih nekam zablodila. A ne? In tudi jaz nenehno moram popravljati to moje življenje, moje življenjske odločitve, se spreobračati, se obračati k Bogu bolj iskreno, da bom lahko prišel na cilj, da bomo lahko tudi mi vsi skupaj prišli na cilj. A ne? In tem svetem postnem času je tako dragoceno, da res mislimo na to, ne zgolj samo mislimo, ampak da našim mislim sledijo tudi naša dejanja. Danes, oziroma v tem postnem času, je običajno pri večerni maši z vami brat Miha, ki razlaga tole skulpturo, tole postavitev Božjega groba. Danes je zadržan in me je prosil, mi je naročil, no, da naj stopim v njegove čevlje, kar ni enostavno. In je seveda potrebna pomoč, je tukaj z nami, pozdravljam gospodino, ki bo mi pomagala. Danes je v središču točka nagovora srce. Pazite v tem Božjem grobu, en taka velika lipova, iz lipovega lesa, narejena podoba srca in v njem kelih. Srce je resnično predmet spreobrnjenja človeka. V srcu se spreobračamo. Tudi Jezusovo srce, pravzaprav ga cerkev, kristjani skozi zgodovino častijo Jezusa, pa rečemo, da častimo Jezusovo srce. Pred kratkim mi je ena gospa rekla, da prav ne mara križa. Pogledati gor na križ, to kri, to sramoto, to silno trpljenje, pravi, to mene odbija, to prav težko gledam na križ. In sem rekel, se imaš prav, jaz tudi. Ampak, če pa uspeva pogledati, če uspeva pogledati Jezusa na križu, Jezusovo srce, a ne, pa bova prav na križu odkrila neizmerno ljubezen. Jezus nas ljubi, ko govori tole zgodbo danes, tele svarile, ta svarila nas ljubi ob tem, ampak Jezus nas pravzaprav ljubi na križu. Tako nas ljubi na križu, da pomislimo, da nas ljubi samo na križu, kar zopet ne drži, vsak trenutek nas ljubi, ampak tako nas ljubi na križu, njegovo srce je tako ljubeče in prav zanima me, kaj bo sedaj, povabim gospodino, povedala o srcu, o tej ljubezni srca, o tej, ja, prosim.
Tako, preden sem se srečala s tem lesenim srcem, ki je tam nazadej razstavljen v stranski kapeli, mi je brat Miha povabil, naj najprej tudi sama razmišljam o srcu. Takrat mi v roke potisnil 3D kopijo živalskega srca. In to srce zgleda zelo resnično. Doma sem to srce previdno in z malo zadrege vzela v roke in ga opazovala. Gledala sem vse te prekate, žile in zdelo se mi je, da v roki držim nekaj posebnega. Nekaj, kar utripa in živi neprenehoma od rojstva do smrti. In potem sem še razmišljala o tem srcu, o tem, kako je sestavljeno, kam vodijo vse te žile, zakaj je povezano s pljuči. Istočasno pa si v kontemplaciji odkrivala neka nova razsežnost srca. Odkrila sem srce, ki me je skupaj s pljuči in krvožiljem spominjalo na delovanje Svete Trojice. Srce mi je na nek način predstavljalo Boga Očeta, ki daje življenje in daje utrip. Pljuča so predstavljale Svetega Duha, ki daje dih, ki pomaga razločevati. In tretjič Sina Kristusa, to pa predstavlja kri in krvožilje v telesu. Pa za uvod mogoče nekaj biologije. Kako se vse skupaj začne? Srce ne začne utripati po porodu, ampak že v maternici. Ko je otrok star 4 do 5 tednov, je velik približno 1 do 2 mm in takrat začne spontano utripati tanka kot nitka nevralna cev, ki se kasneje oblikuje v srce. Ta nežen utrip tako zgodaj zaznajo le naprave. Kasneje pa ga mamice pri 3 mesecih nosečnosti slišimo na pregledih. Srce je tesno povezano s krvožiljem in pljuči in ni enega brez drugega, tako kakor Sveta Trojica. V srce prihaja kri, ki je že porabila svoj kisik za procese v telesu. Taka kri je polna ogljikovega dioksida. Srce jo sprejme in na to potisne v pljuča. Tam se zgodi čudežna menjava plinov. Ogljikov dioksid se izloči iz telesa, v kri pa preko pljučnih mešičkov vstopi kisik. Kri, bogata s kisikom, se vrne v srce, ta pa jo potem požene nazaj, v krvožilni sistem, v telo. Kri s kisikom nato potuje do vseh celic v telesu in tako oskrbuje s hrano celotno telo. Ta krogotok se nepretrgoma nadaljuje celo življenje. Tako torej, Bog Oče, ki predstavlja srce telesa, je oseba, je začetnik našega življenja. V Svetem pismu piše, preden sem te upodobil v materinem telesu, sem te poznal. Preden si prišel iz materinega naročja, sem te posvetil. Še preden zaznamo bitje srca, nas on že pozna. Bog Oče je nekako skrit v našem srcu. Tam se razodeva. Lahko si predstavljamo, da je srce Bog Oče, ki daje utrip in je neprenehoma prisoten v poganjanju srca. Psalmist pravi, čisto srce o Bog mi ustvari, stanovitnega duha obnovi v moji notranjosti. Čisto srce je nekaj, po čemer človek hrepeni. Bog torej ostaje v srcu in nas sprejema, ne glede na našo nevrednost, ki jo čutimo, ali grešnost, ki nas spremlja. Vedno je v njegovem srcu prostor za nas, izgubljene ovce. Očetovsko srce je torej polno sprejemanja. V srcu smo sprejeti kot ljubljeni grešniki. Tam nas vedno čaka naš oče, z odprtimi rokami za izgubljenega sina, da ga objame in ljubeče pogleda. Če se prepustimo, da nas iz srca Bog potisne v pljuča, kjer biva Sveti Duh, lahko tam po zakramentu svete spovedi odložimo bremen. Ena grešnosti. Izdihnemo ogljikov dioksid, ki bi nas sicer zadušil, in sprejmemo Božji dih, ki nas znova napolni in nam da moč. Zanimivo se mi zdi, da kri iz pljuč ne gre naravnost v telo, ampak nazaj, k Bogu Očetu. Tam v nekaj trenutkih lahko prisluhnemo tišini in prisluškujemo, kam nas Bog pošilja. Tam lahko naša volja počaka, da se zgodi Božja volja. Sledi prepuščanje. Srce namreč z močnim potiskom mišic potisne kri, obogateno s kisikom nazaj v krvožilni obtok in v telo. Šele polni svetega duha in Božje očetovske bližine lahko delamo v svetu. Kri. Kri predstavlja Kristusa in njegovo človeško naravo. Tudi to se mi zdi zanimivo, da je celo beseda kri v imenu Kristus. Ko odhajamo odnose, ko delamo, se razdajemo v družini in v družbi, je on ves čas z nami. Kri oskrbuje vse dele telesa, od možganov do najbolj drobnih las na naši glavi. Kristus prihaja do vseh. Ne izloča manj pomembnih delov telesa. Prihaja in nosi kisik za vse. Med drugim tudi do maternice, kjer pripravi prostor za novo življenje. Ravno v posteljici skrbi se zgodi novo življenje. Tam začne na novo utripati otroško srce. Kristus oskrbi vse bolne dele telesa. Zdravi naš pogled, gluhost, ohromelost. Mi pa v svetu, ko delamo, se trudimo, utrudimo, tudi grešimo. Tako se svojo ponižnostjo vračamo nazaj v srce, k Očetu. Ne gre brez novega vdiha in izdiha, ki pa se zopet zgodi, ko se vrnemo v pljuča k Svetemu Duhu. Ponov vdih in oddih. Krog se sklene in se ponavlja. Ponavlja, dokler se srce ne ustavi in se povrne v prah. Mi pa zaupamo, da se bitje srca ne konča zares. Se na zagrobom že čaka nova luč. V novem bivališču pa je dovolj prostora za vse. Tam bomo poslušali bitje našega srca in našega očeta tudi mi.